Aș dori să mai deschidem cuvântul în Epistola către Efeseni, capitolul 2. Epistola către Efeseni, capitolul 2, unde să citim împreună câteva versete. În Biblie, la pagina 1145, Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Până aici. Felul cum începe aici acest capitol din Epistola către Efeseni, începe într-un mod trist. Începe cu o noțiune cu păcatul, greșelile și păcatele voastre. O întrebare, unde apare pentru prima oară în Biblie expresia sau cuvântul de păcat? E mai greu de dat că nu le putem ține minte pe toate, dar stăteam și eu citind cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am învățat noi să-l citim cu semnul întrebării și să-l citim cu rugăciune. În Cartea Geneza este locul acesta redat clar. La pagina 4 din Biblie, la capitolul 4, câte capitolul, atât și pagina, ne vorbește despre un text unde doi frați, Cain și Abel, au adus fiecare câte o jertfă. Jertfa unuia dintre ei, a lui Abel, a fost primită și jertfa lui Cain, fratele lui, n-a fost primită. Și aici Dumnezeu dă sentința după evenimentele acestea care s-au produs între ei doi. Și la Geneza, deci 4, unde am deschis versetul 7, Dumnezeu îi spune lui Cain, a cărui jertfă n-a primit-o: dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Aici, pentru prima oară, noțiunea sau expresia de păcat. Și sigur că noi în situația aceasta, fiindcă în text aici pe care l-am citit, este un loc și pentru cei care sunt credincioși, care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și care sunt cuprinși în jertfa Domnului Hristos, atât în moartea Lui, cât și în învierea Lui. Pentru că așa apare versetul intermediar: El, Dumnezeu Tatăl, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. dar nu într-un loc oarecare din locurile cerești, nu la periferie, ci în Domnul Hristos. Laudă ție, Doamne! Este ceva care, cum să zic, te copleșește, cazi, parcă strivit de iubirea, de dragostea lui Dumnezeu, pe care și-a manifestat-o în Domnul Hristos, în chip magistral și unic, pe cruce la Golgota, unde a purtat păcatele noastre multe și grele în trupul lui, Domnul Iisus Hristos, arătându-ne două lucruri, că a fost atât înlocuitorul nostru în fața condamnării și judecății lui Dumnezeu, care în loc să cadă peste noi, a căzut peste El, cât și purtătorul păcatelor noastre multe și grele. Două lucruri. Dar vreau să spun, aici ne vorbește de deșertăciunea gândurilor, ne vorbește de tot felul de păcate. Și lucrul acesta, pentru că am amintit de cartea Geneza, aș vrea un pic să facem un parcurs împreună. Dacă citim actul magnific al creației lui Dumnezeu, rămânem iarăși la fel copleșiți de măreția lui Dumnezeu în creația lui, de autoritatea lui guvernamentală. Dar ce am reținut este că, și bineînțeles că și dumneavoastră acum vă faceți o retrospectivă a memoriei, în ziua a cincea a creației, Dumnezeu a creat viețuitoarele acvatice din râuri, din mări, din oceane și păsările cerului. În ziua a șasea a creat viețuitoarele terestre și târătoarele. Și între aceste târătoare apare și șarpele. Și de ce am spus lucrul acesta? Pentru că tot în ziua a șasea omul este creat ca o încununare a creației lui Dumnezeu, după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. În Geneza, la capitolul 2, versetul 7, ne vorbește despre lucrul acesta, cine suntem noi. Dacă ne mai aducem aminte rugăciunile noastre, cred că mai putem să mai spunem, Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai creat, Tu m-ai întocmit în pântecele mamei mele și în primele trei luni de viață, la un moment dat, după ce mi-ai întocmit inima acest organ, ai declanșat prima bătaie a inimii și de atunci, neîncetat ca un aparat din acesta, ca un ceasornic, inima n-a încetat să bată. Laudă ție, Doamne, la câți n-a încetat inima să bată. Într-o paranteză zic, mi-amintesc pe vremea când făceam serviciu, ducându-mă într-o delegație, bineînțeles, primul lucru, când ajungeai, sigur, te întâmpinau cei de acolo și mergeai la hotel ca să-ți găsești o cameră. Și ducându-ne la un hotel din acesta, unde poți să găsești câte o singlă, adică o cameră cu un pat, am intrat în holul hotelului și, intrând în holul hotelului, ne pregăteam ca să dăm la recepție buletinele, mă rog, actul de identitate. Și cel care mă însoțea pe mine m-a auzit tușind așa, am o sensibilitate la ringienă. Și el zice, atenție, aici unul dintre directorii mari care este la Comitetul Județean cu o funcție, era vremea comunismului. Zice, în momentul când a venit să aștepte pe cineva, cum v-am așteptat eu pe dumneavoastră acum, mergând către recepție, deodată l-a apucat o tuse, o tuse care nu s-a mai oprit. Și în momentul acela, până să ajungă la recepție, a căzut jos, fulgerat și a murit. Diagnosticul, infarct de miocard. Deci, iubiților, moartea este o realitate. Unii, nu, chiar și în familie, dacă nu numai îmi vorbi despre moarte sau despre altceva, dar e o realitate, nu putem să o desfințăm noi. Și Legat de aceasta, mă reîntorc puțin. Dumnezeu zice în Geneza 2:7, l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Iată omul trinitar, duh, suflet și trup. Deci, acesta este omul, noi. Și aceasta este crearea sau întocmirea omului. Dar Dumnezeu nu numai atât. Mergem la o altă etapă. Tot la Geneza, la capitolul 2, versetul 15, spune acolo că Dumnezeu l-a așezat într-o grădină. Și urmează, deci, așezarea. L-a așezat. Ce frumos este că Dumnezeu ne așează și pe noi în Domnul Hristos aici. Și mai departe, l-a așezat, dar i-a dat o misiune. Care? Să păzească această grădină și să o lucreze. Iată o misiune care i-a dat-o. Dar te punem o întrebare, dar de ce să o păzească? Păi, iată de ce să o păzească, fiindcă viețuitoarele terestre au fost făcute în a șasea zi, ca și omul, și printre ele și șarpele. Și în momentul acesta vreau să spun că după ce i-a așezat, după ce le-a dat o misiune, Dumnezeu le-a dat și o interdicție. Poți să mănânci din toți pomii din grădină, cu excepție din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și lucrul acesta ne arată că, într-adevăr, păcatul în felul acesta a intrat în lume. Deci după păcătuirea aceasta, care s-a soldat, fiindcă am zis aici și de gânduri și de celelalte, dumneavoastră ați citit probabil la Geneza, una dintre cele mai frumoase cărți din Biblie, spune că Eva a avut o conversație cu acest șarpe. Dacă el a fost chiar cu adevărat în formă de șarpe, zoomorfă, nu ne spune exact cuvântul. S-ar putea numai el să fi fost sub forma aceasta a vicleniei șarpelui, pentru că șarpele, așa mai este numit diavolul, șarpele cel vechi, balaurul, diavolul și satana. Patru denumiri le are în Biblie el. Și el s-a apropiat de un vas mai slab. Iată ce ne spune cuvântul, că el a venit cu un dicton cu care vine și astăzi. Și vine chiar și la unii credincioși el, pentru că este cel care ne atacă mereu. Și a venit cu acest divide et impera. Oare a zis Dumnezeu, ha, să nu mâncați? Negreșit, nu veți muri, dar vi se va deschide mintea și veți fi ca Dumnezeu. Eva, fiind un vas mai slab, a luat și lucrul acesta ne duce cu gândul pe terenul Noului Testament. În epistola a întâia lui Ioan, la capitolul 2, este un verset acolo care zice așa: nu iubiți lumea, lumea ca sistem religios care l-a respins pe Dumnezeu, ci zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este, atenție versetul acest, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu vine de la Tatăl, ci din lume. Deci Eva, dacă citim acolo, ne spune așa, a văzut că pomul era plăcut de privit. Asta se regăsește unde am zis acolo, pofta ochilor, în epistola întâia a lui Ioan. A văzut Eva Ne spune la Geneza aici așa că pomul era plăcut de privit. Aceasta ne vorbește de pofta cărnii, de care spune, o regăsim tot la 1 Ioan, la capitolul 2, în versetul acela. Și zice, era de dorit Eva, ea a cugetat lucrul acesta, să deschidă mintea cuiva. Și aceasta ne vorbește de punctul acesta de la versetul de la 1 Ioan, capitolul 2, lăudăroșia vieții. Ce să mai laudă oamenii cu lucrările lor, cu meritele lor, am făcut cu tare, cu tare, eu este dominant, iubiților. De aceea vreau să spun că am făcut această retrospectivă, că după păcătuire, și bineînțeles că și Adam a căzut în această cursă, urmează sentința pe care o dă Domnul Dumnezeu atât femeii, cât și șarpelui, cât și lui Adam. Alea sunt și le găsim în Cartea Geneza. Și urmează după aceea alungarea. Și omul a trecut de pe terenul dependenței de Dumnezeu, pe terenul independenței, pe terenul responsabilității lui. Și de atunci omul este un păcătos pierdut. Marele scriitor al literaturii universale, Ludwig von Goethe, a spus expresia asta pe care am reținut-o încă după vremea de în școală. Omenirea progresează mereu. Omul rămâne întotdeauna același. Adică cum rămâne, ne punem noi întrebarea în lumina Scripturii. Omul care nu s-a întors la Dumnezeu cu pocăință și cu credință, care nu l-a primit pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, rămâne un păcătos pierdut. Cum? Mort în păcate și fără de legi. Atenție! Dar moartea în spiritul Scripturii are trei forme. Noi, repede, a murit săracul și să-i facem înmormântarea și nu știu unde slujba vine popa și ceilalți și așa, și după ce mai zice și Dumnezeu să-l ierte, o minciună grozavă la adresa cuvântului lui Dumnezeu, care ne spune că pe pământ are putere el să ierte păcatele și nu după moarte. După moarte urmează judecata. Dar ce vreau să spun este că moartea are primul aspect fizic. Mai devreme sau mai târziu vom muri. Unul dintre scriitorii și criticii literari recunoscut în plan mondial și care a trăit în Franța, îl cheamă Eugen, acesta Ionescu. Ionesco, cu O la sfârșit, zic francezii că nu le place să pronunte litera U. Și acesta spunea, iarăși rețin lucrul acesta, sunt ca un alergător de cursă lungă care mă apropii gâfâind de linia de sosire, dar Dumnezeu știe ce se va întâmpla cu mine dincolo. Eu am ajuns ca un biet om care se ruga, acesta era un ateu sincer, și care se ruga în fiecare dimineață, Doamne, fă-mă să cred în Tine, acesta sunt eu, spunea Eugen Ionescu în declarația lui. Deci, vreau să spun că aici ne spune că eram morți în păcatele și fără de legile noastre. Ăsta e aspectul fizic. Dar mai e un aspect, aspectul spiritual. Poți să fii mare, poți să fii președintele unei țări, poți să fii un măturător de stradă și așa. Din punct de vedere spiritual sau sufletesc, ești mort. De ce? Nu ai o legătură vie cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos. Deci, această legătură a fost întreruptă în grădina Edenului în momentul când a păcătuit și omul a rămas responsabil. Caine, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. A putut să-l stăpânească Cain? Nici vorbă. A putut să-l stăpânească careva dintre oamenii aceștia? Se lasă de țigare, dar nu se lasă de pahar. Se lasă de pahar, dar nu se lasă de curvie și așa mai departe. Deci, prin puterile noastre, iubiților, Noi nu putem să stăpânim păcatul. Dar vreau să mai spun un lucru delicat, că al treilea aspect al morții este moartea veșnică. Eu am să vă rog să îmi permiteți să citesc un loc din Biblie de la pagina 693. Aici, la 693 în Biblie, este un capitol 14, la Isaia. Prorocul Isaia, capitolul 14, citesc 3 versete, 9, 10 și 11. Iată ce zice aici despre un mare, o mare figură pe firmamentul lumii și a istoriei. Isaia 14:9. Locuința morților se mișcă până în adâncimile ei ca să te primească la sosire. Ea trezește înaintea ta umbrele pe toți mai mari pământului, scoală de pe scaunele lor de domnie, pe toți împărații neamurilor. Toți iau cuvântul ca să-ți spună, ăia de acolo, din locuința morților, și tu ai ajuns fără putere ca noi, și tu ai ajuns ca noi. Strălucirea ta s-a coborât și ea în locuința morților, cu sunetul alăutelor tale, așternut de viermi, vei avea și viermii te voi acoperi. Iubiților, nu e de glumă. După moarte urmează judecata. Întrebarea esențială pe care trebuie să ne punem de cercetare și vorbesc în contul celor care nu s-au predat este: cum plec? Mântuit sau nemântuit? Nu se mai poate face și redresa nimic. Când Domnul Hristos a fost răstignit pe cruce la Golgota și deci urma să fie sentința în execuție, Pilat a scris o însemnare care a fost aplicată pe cruce. Iisus, împăratul iudeilor. Au venit iudeii la ei și a spus: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis că este împăratul iudeilor. Și Pilat a dat un verdict. În latină sunt câteva cuvinte. Alea acta est. Zarurile au fost aruncate. Ce am scris, am scris. Alea acta est. Deci, după moarte s-a terminat. Poți să faci la pomeni, poți să faci la parastase, poți să faci fapte bune. Ați văzut că în textul acesta scrie clar. Suntem mântuiți nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ce s-ar mai lăuda? Mi-apare mereu figura aceasta și tot am zis că trebuie să-i trimit și ceva personal, dar nu știu cum să fac, să-l întâlnesc, ca unul care am făcut sport în studenție. Acesta este un mare manager și un mare milostiv. Ne bate în toate aspectele din punct de vedere al dărniciei. Îl cheamă Gigi Becali. Este managerul echipei Steaua. A fost Steaua, acum mai zice alte inițiale. Cine îl bate pe acesta? A făcut atâtea fapte. Nici nu se poate. E ceva, cum să spun, rămâi uimit de ce fapte a făcut el. Și totuși nu poate să meargă în cer, nu este mântuit, nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Este mai departe un închinător al idolilor. În casa lui, în camera lui, este Sfântul Gheorghe, care e cu sulița călare pe cal și vrea să omoară balaurul și așa mai departe. Biblia ne spune în Psalmul 97, sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor, toți cei ce se fălesc sau se laudă cu idolii. Ăsta este poporul român și toate popoarele. Idolatrii, idolatria. Și aceasta nu merge în cer. Dar cum merge în cer? Merge în cer numai dacă ești în situația... Am văzut noi în cântarea pe care am cântat-o, și pe monitor din capitolul 13 de la Luca, taie-l la ce să mai cuprindă pământul și degeaba. Și a apărut vierul, viticultorul, care e un deget arătător spre Domnul Hristos. Pe cruce la Golgota Domnul Hristos era răstignit. De o parte și de alta a lui erau câte un tâlhar. Iubeților, vreau să vă spun că unul dintre tâlharii aceștia a fost în situația smochinului neroditor. Securea necruțătoarea judecății lui Dumnezeu era înfiptă la rădăcina lui, ca și la celuilalt tovarăș al lui. Dar fiindcă omul acesta, unul dintre ei, tâlharul acesta, nu ne spune numele și ce tâlhărie a făcut el, dar el a luat hotărârea aceasta cu pocăință și cu credință, s-a predat în mâinile Domnului Iisus. Securea care a fost înfiptă la rădăcina pomului vieții lui a fost retrasă. Cineva a mijlocit. Cine este acesta? Domnul Iisus Hristos. Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Iubiților, în rugăciunea aceasta iertătoare, intrăm și noi, cei care suntem aici. Ne-a cuprins și pe noi. El, Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus, a purtat păcatele noastre și a plătit un preț pe care noi nu am fi putut să-l achităm cu nimic din valorile pământului acestuia. Acesta este sângele Domnului Iisus Hristos. Iată, rețineți, sângele Domnului Iisus Hristos este unicul care ne spală de orice păcat. Nici botezurile, nici venirea la adunare, că e bine ca să asculți cuvântul și așa mai departe, nimic. Poți să pătrunzi până la cină, să vii la cină și să nu ai parte de lucrul acesta, că nu te-ai întors cu adevărat cu pocăință și l-ai venit cu inima, cu cugetul, cu ființa ta lăuntrică sub jertfa de sânge a Domnului Hristos. De aceea vreau să spun că e mai mult de comentat, sigur, la ăsta, dar am citit textul ca să fim într-un context. Este faptul acesta îmbucurător pentru toți care l-am primit pe Domnul Iisus și cei care îl vor primi. El, Dumnezeu Tatăl, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Iubiților, ca poziție, noi suntem acolo. Că vrem să înțelegem sau nu, asta e altceva. Este realitatea, așa ne spune cuvântul. Ca umblare, suntem în trupul acesta jos pe pământ. Deci, vreau să spun că Domnul Iisus Hristos ne-a identificat în jertfa Lui, chiar dacă noi nu eram atunci în viață. Din punct de vedere juridic, ne-a cuprins și pe noi. De ce? Pentru că și în anul 33 al erei noastre, 33 de ani, 33 și jumătate, când era Domnul Iisus răstignit, ura este aceeași și atunci și acum astăzi. Minciuna este aceeași și atunci și acum. Deci suntem cuprinși în jertfa Domnului Iisus Hristos. A plătit El prețul acesta al răscumpărării. Și atunci nouă nu ne rămâne, vorbesc iarăși pentru cei care nu L-au primit, să facă pasul acesta spre fericirea dumnealor veșnică. Iar noi, cei care L-am primit, să ne bucurăm, iubiților, că suntem identificați cu Domnul Iisus atât în moartea Lui, cât și în învierea Lui. Domnul Hristos a fost chemat de urgență de una dintre cele două surori, Maria și Marta, două credincioase minunate în localitatea Betania, la sud de Ierusalim, la circa 3-4 kilometri, și le murise fratele lor pe care îl chemase Lazar. Marta, când a auzit că Domnul Iisus este la marginea localității Betania, a ieșit repede în întâmpinare. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Domnul Iisus a zis, fratele tău n-a murit și va învia. A, știu și eu care să învieze în ziua de apoi. Și Domnul Hristos a spus cuvintele acestea. Eu sunt Marta, învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne. Acest da, îl spunem și noi, Doamne, îți mulțumesc că m-ai cuprins atât în moartea ta, cât și în învierea ta. Ce însemnează lucrul acesta, viața aceasta veșnică? Ne este ca, dată ca un dar încă de când suntem acum în viață. Și darul acesta, chiar dacă viața fizică, trebuie să murim de în sfârșit, fie de accidente, fie de sănătate, fie de bătrânețe, chiar dacă murim, viața aceasta veșnică se continuă dincolo, cu Domnul Iisus în glorie. Iar își pun întrebarea, cu Domnul Iisus sau fără Domnul Iisus? Cum ești pregătit? Aș vrea să închei, iată ce se întâmplă. Eu mi-a rămas mult în memorie cu un instantaneu de curând acum, nu de mult. Un tânăr, n-are importanță numele, nu îl dau, era într-o comunicare cu telefonul mobil cu mama lui care era internată cu COVID în stare gravă la, iarăși zic, în antecamera morții, așa numesc eu secția de la ATI, anestezie și terapie intensivă, și mama lui era acolo. Atenție, redau dialogul acesta. Băiatul mamei, nu mă simt bine, cu vocea stinsă. Ajută-mă, nu pot, mamă, să te ajut. Nici nu mă lasă, nu-mi dă voie să intru în terapie intensivă. Am mai stat și am mai stat. Din nou, după o tăcere, băiatul meu, ajută-mă, simt că nu am oxigen. Aparatul acela de oxigenoterapie sau de saturație, cum îi zice, mai puțin contează, simt că nu am. Ajută-mă! Dialog, mama din nou la el. Nu pot, mamă, mi-e imposibil, cu ce să te ajut? Dar nu e nimeni acolo, nu, nici infirmieră, nici asistentă, nici doctor. Dar cum îl cheamă pe doctor, a întrebat tânărul. Și ea i-a spus, îl cheamă cu tare pe doctor. Și el zice, păi strigă, zice, cu vocea mea stinsă am strigat, nu este nimeni, sunt singură, spunea apostolul Pavel și l-am rămas singur în fața când trebuia să meargă la ghilotină, la Nero, la împăratul Nero, de dimineață citeam din textul acesta. La un moment dat, cu vocea stinsă, mama, fiul meu, mă sting, nu mai pot să mai stau, te iubesc, și-a plecat în veșnicie, biată mamă. Sunt extraordinare scenele acestea, de-aia zic, cum pleci, mântuit, pregătit sau nu? Deci nu este de glumă. Și de aceea, încă o dată zic, Dumnezeu în bunătatea Lui, ce vedem noi acum, că suntem distanțați, că suntem cu măștile la gură, exceptându-mă pe mine, care trebuie să fiu auzit, este o minune a Lui Dumnezeu, că ne putem întâlni. Și vreau să spun că lucrul acesta m-a întristat iarăși un instantaneu din acesta. Un IPS, trei litere mari, I mare, P mare, S mare. Înalt preasfinția sa, episcopul cu tare a unei regiuni, nu-i mai dau numere, l-a mustrat pe Klaus Iohannis, președintele țării, pe public, cu aceste cuvinte. Președintele țării ar trebui să se gândească că aceste restricții grozave pe care le impune este un atac împotriva credincioșilor, care în loc să vină, atenție, care în loc să vină să se roage, să se închine și să se rute moaștele, ei sunt opriți. Asta este idolatria. Ăsta este ținutul întunericului. Și tu ai venit aici și tu ești fără putere ca noi. De aceea, iubiților, este o problemă primordială, mântuirea sufletului. Închei aceste cuvinte rugându-L pe Domnul ca să ne ajute să rămânem în El. Despărțiți de mine, a zis Domnul Iisus în Ioan 15, mița și mlădița, nu puteți face nimic. Adică cum nu putem face nimic? Putem face foarte multe lucruri, dar nu în Domnul Hristos și nu pentru Domnul Hristos. Le facem prin eu nostru. De aceea este bine ca prin credință să-L rugăm, Doamne, ajută-mă să rămân în Tine și despărțit de Tine, întotdeauna despărțit de tine, n-am nicio șansă. Ajută-mă, te rog, să rămân în tine, că în tine am biruința. Două lucruri care ne asigură biruința, aș vrea să le mai reținem. Și anume, unul dintre ele este soluția dată de Domnul Iisus. Care este? Dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine însuși, de eul acesta mândru, rău și egoist, să-și ia crucea și să mă urmeze. Trei pași. Lepădarea de sine, deci acest eu, sau păcatul care locuiește în noi, el continuă să rămână în noi, dar nu mai domnește, doar locuiește. Al doilea este purtarea crucii, care însemnează păstrarea răstignită a eului, și al treilea, urmarea Domnului Hristos. O soluție a biruinței, a vieții de biruință asupra tuturor lucrurilor care ne înconjoară și care nu sunt după voia lui Dumnezeu. A doua soluție este aceasta. Rămânerea în Domnul Iisus Hristos. Rămâneți în mine, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic bun. Iată două soluții pe care ne le pune la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu. El să ne binecuvinteze și pe noi, dar și pe cei dragi ai noștri pe care îi avem necurmat din casele noastre, oriunde s-ar afla ei, precum și prieteni, colegi, dar nu numai atât, și poporul român. Deci, poporul român trebuie să rămână un subiect de rugăciune în continuare pentru noi, ca Dumnezeu să facă ca Biblia, Evanghelia să pătrună nu doar în casele românilor, ci și în inimile românilor. El să ne binecuvinteze. Amin.